Samtang nagatulog kita sa mga mata sang isa ka bata, makita nato ang kasubong nato nga anak sang Dios nga lalakon babae nga kaupod naton sa pimortal nga kabuhi. Ini isa ka pinakamataas nga pribilehiyo sang bana kag asawa nga sarang mga anak agud maghatag sang kabalitanhon nga mga lawas pa sa sining mga anak espirituhanon sang Dios. Nagapati kita hanungod sa mga panimalay kag ang mga kabataan. Ko ang bata na tao sa isa ka bana kag asawa, sila nagatuman sa bahin sang plano sang langit nun nga amay sa pagdala sang kabataan sa kalibutan. Ang Ginoo nagsiling, ining akon buluhaton kag himaya ang magpanahabo sang immortalidad kag kabuhing walay katubtuban sang tao. Sa wala pang immortalidad, dapat nga mayara sing mortalidad. Ang panimalay ginbuot sang Dios. Ang mga panimalay sentro sa plano sang aton langit nga amay diri sa duta kag ang pagdulong sa mga walay katubtuban. Pagkatapos again paupod si Adan kag si Eva sa pag-asawahay ang makasulatan mabasa. Ang Dios nagpakamaayo sa ila kag ang Dios nagsiling sa ila mangin mabungahon kag magpamuad kag magpuno liwat sa kalibutan. Sa aton panahon ang mga propeta kag apostolis nagpahayad ang unang sugo nga ginsahatag sang Dios kay Adan kag Eva nagpatungod sa ila ikasarang nga mangin ginikanan bilang bana kag asawa. Ginapahayag namon nga ang sugo sang Dios sa iya mga anak nga magpamuad kag magpuno liwat sang kalibutan padayon nga nagapabilin. Ining sugo wala malimtan o kon ginabaliwala sa ang simbahan ni Jesus ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Tuman gid ang amon pagkasalamat sa dako nga pagtuo nga ginapakita sa mga bana kag mga asawa, labi na sang aton mga asawa sa ila pagkaluyag nga may mga kabataan. Kung saan o magpanganak, kagkumpila ang panganakon, ang mga ini pribado nga mga pagpamatod nga pagahimuon sa tunga sang isa kabana kag-asawa kag-sang Ginoo. Ini sagrado nga mga desisyon. Mga desisyon nga dapat himuon upod ang bunayag nga pangamuyo kagbuhaton sang may dako nga pagtuo. Madamo na nga tuig naglegasi si Elder James O. Mason sang kapituan nagpaambit sining istorya sa akon ang pagkabunag sang amo ni kaanom nga anak isa ka di makalimtan nga inagihan. Samtang ako naglantaw sa sining matahom kag bag-o nga babaeng anak sa nursery, pagkatapos gid lamang nga nabunag, maatag ko nga nabatian ang isa ka tingog nga nagpahayag, mayara pa sing isa kag ini mangin isa ka lalaki. Di mapainuino, mapapainuinuhon. Ako nagdalagan, balik sa higdaan sa ako asawa nga lubos ang kalapyo kag ginambalan siya sang maayong balita. Yadto gid husto sa panahon sa akon bahin. Mga tinuig nga ang mga Mason naghulat sa pag-abot sang ikapito nila nga anak. Sang ulihi, pagkatapos ng walo katuig, ang ikapito nila nga anak na tao. Isa ka jutay nga anak lalaki. Yari sila pagkatapos sang 37 anyos nga nagligad. Sang nagligad nga Abril, si Presidente Thomas S. Monson nagpahayag. Kundin kaisa ang matalaksan sang simbahan ka ang talaksan sang sosyedad kalabanan nga magkaanggid. Karon mayara sang malapad nga pagkatuhay sa tunga naton kag ini padayon nga nangin mas malapad pagid ang manluluwas ang katawhan naglaragway sa kaugalingon nga bilang yara sa kalibutan apang indi iya sang kalibutan. Kita sarang man nga yara sa kalibutan apang indi iya sang kalibutan samtang ginatamay naton ang di matuod nga mga konsepto kag mga panudlo kag magpabilin nga matuod sa sinang ginsugo sang Dios. Madam sing tingog sa kalibutan karon nga nagapakadyutay sang importansya sang mayara sing mga kabataan ukon nagapanugyan sa pagpadugay ukon pagkadyutay sang kabataan sa isa ka panimalay. Ang akon mga anak nga babayi bag-o lang nagpahibalo sa akon sang isa ka blog nga ginsulat sang isa ka Kristiyanong Iloy indi sa aton pagtuluhan nga may lima ka mga anak. Nagkomentan siya, ang magdako sa sining kultura ini labing mabudlay ang magkuha sang pananaw halin sa Biblia na tungod sa pagka Iloy. Ang mga kabataan ginatala nga yara sa idalom sang kolehiyo patod nga sa idalom sang biyahe sa kalibutan, sa idalom sang makasarang nga pagwa sa gabi sa imuluyag, sa idalom sa paghanas sang imo lawas sa gym, sa idalom sang anuman nga trabaho nga yara sa imo kun ginalauman mo nga makuha dahil siya nagdugang. Ang pagkailoy indi isa kahuyog, ini in isa ka huyog, ini isa ka palangakuan. Wala ka mo nagatipon sang kabataan bangod natukiban ninyo nga sila mas matahom sang sa mga selyo. Ini hindi isa kabuta nga himuon kung kamo may panahon nga sarang may isalot. Ini amo nga ang Diyos naghatag sa inyo sang panahon para diri. Ang mayara sing maggagmay nga kabataan hindi mahapos. Madamo ang mga adlaw nga ini mabudlay gid. Ang isa ka kabataon nga Eloy ang nagsakay sa isa ka bus nga upod ang pito ka mga anak. Ang driver sang bus nagpamangkot. Imo bala ang tanan nga ini o kun ini isa ka picnic. Akon ini sila tanay ang sabat niya kag ini hindi isa ka picnic. Samtang ang kalibutan nagadugang sa pagpamangkot, imo bala tanan ang mga ini. Salamat sa pagtuga sa sulod sang simbahan, sang isa ka pala silungan para sa mga pamanimalay, kundiin ginapadunggan ka ginatabangan natun ang mga Eloy nga may mga kabataan. Sa isa ka matarong amay, wala sing nagakaigko nga mga pulong agod magpautwas ang pagpasalamat kag pagpalangga nga iyan nabatagan para sa di matakos nga dulot sang asawa sa pagbunag kag pagatipan sa mga kabataan. Si Elder Mason na isa pa kan inagihan pila pa lamang kasimana pagtapos ang iya kasal nga nagbulig sa iya sa pag-una sang iya mga responsibilidad sa iya panimalay siya nagsiling. Si Marukag ako, nagpangatarungan nga agod. Makatapos ako sa pagka-doktor, ini nagakinanglan nga magpabilin siya sa pagtrabaho. Bisan nga ini, hindi namon luyag, ang kabataan mag-aabot sa ulihi. Samtang nagabasa sang church magazine sa puluyan sang akon mga ginikanan, nakinan ko ang ginsulat ni Elder Spencer W. Kimball. Sadto katapos sang quorum sang napulog duha ka mga apostoles nga nagapatalopangod sang mga responsibilidad nga nakaangot sa pag-asawahay. Suno ka Elder Kimball ang isa ka sagradong responsibilidad amo ang magpamuad kag magpuno liwat sang kalibutan. Ang puloyan sang akon mga gikanang malapit sa Church Administration Building. Gidayon ako nga naglakat padulong sa mga opisina kag 30 minutos pagkatapos kumabasa ang iya sinulat, nasapan ko ang akon kaugilingon nagalingkod sa atubang ni Elder Spencer W. Kimball. Ini hindi mapos nga himuon sa karon nga panahon. Ginpaatag ko nga luyag ko ang mga isa ka doctor. Wala sing iban nga paagi kundi ang magpadugay sa amon panimalay. Elder Kimball, mapainumuron nga nagpamati kagdayo nagsabat sa mahinay nga tingog. Brother Mason, luyag balas ang Ginoo nga lapason mo ang importante niya nga sugo agud lamang nga mangin isa ka ka doctor sa bulig sang Ginoo sarang ka nga may panimalay kag mangin isa ka doctor sa gihapon. Diin ang imo pagtuo. Si Elder Mason nagpadayon, ang amon subang nabunag ko lang sa isa katuig ang nagligad. Si Marie kag ako nangabudlay sang tuman kag ang Ginoo nagbukas sang maganaan sang langit. Ang mga Mason ginbuyagan pa sang duha kadugang nga mga anak bago siya nagtapos sa pagka-doktor apat katuig ang nagligad. Sa palibot sang kalibutan, panahon ini sang walay kapaturan sa ekonomiya kag kwarta sang nagligad. Sang nagligad nga Abril, nga pagsinapol si President Thomas S. Monson nagsiling, kung kamo nagakabalakan hanungod sa pagsustento sa kwarta sang inyo asawa kag family, panimalay, liyago kamo pasaligon nga wala sing kahoyanan, ngang isa ka magtiyayon, nagakinot kag nagatipon. Kalabanan nga sa sining mga panahon nga kamo mangin ululupod nga masuod samtang manuto kamo sa pagsakripisyo kag maghimo sa mabudlay nga mga desisyon. Ang nagadulot nga pamangkot ni Elder Kimball, diin ang inyo pagtuo nagapadangop sa aton sa balaan nga mga kasulatan. Indi sa Harden sang Eden nga si Adan kag si Eva nagpanganak sang ila subang. Nagtaliwan sa Harden sa Adan kag si Eva nagsugod sa pag-uma sang duta. Si Adan naghulid sa iya asawa kag siya nagpanganak. Anak nga mga lalaki kag mga babae kag naghulag sa pagtuo. Sila nagsugod sa pagpamuod kag sa pagpuno liwat sa kalibutan. Indi sa puluan nila sa Jerusalem nga may bulawan, pilak kag malahalon nga mga butang nga si Lehi kag si Saraya nagbuhat sa pagtuo, nagpanganak sila sa mga batang lalaki nga sanday Jacob kag Joseph ini indito sa kalasangan. Si Lehi naghambal sa anak niya nga si Jacob bilang ang subang ko sa mga panahon sang akon pag-antos sa kalasangan. Sila nagsiling na hanod kay Joseph, ikaw, ginbunag sa kalasangan sang amon mga kakpipitan. Hoo, sa mga panahon sang amon pinakadako nga kasubo, ang imo ilo nagdala sa imo. Sa libro sang Exodus, ang isa kalalaki kagbayo nag-asawahay, kag naghulag sa pagtuo, nakaanak sang isa kalalaki. Wala sing nagaabi-abi nga tanda sa tubang nga ganhaan agud ipasundayag ang iya pagkabunag. Gintago nila siya bangod ang Pharaoh nagmando nga ang kada subang nga lalaki sang taga-Israel dapat ihaboy sa suba. Nahibal na niyo ang padayon sang istorya, ang lapsag mapinalanggaon nga ginhigda sa Diyutay nga alko nga ginhimo sa mahilamon sa suba. Ginbutang sa suba, ginlantaw sang iyautod nga babae na sapon sang anak nga babae sang Pharaoh, kagin atipan sang kaugalingon nga Eloy bilang iyayaya. Ang batang lalaki ginbalik sa anak nga babae sang Pharaoh, nga nagbaton sa iya bilang iya anak, kagin hingalanan siya Moses. Sa pinakapalangga nga istorya sang pagkabunak sang isa kalapsag, wala sang gindekorahan nga nursery o kon malahalon nga kuna, isa lamang kasabsaban para sa manluluwas sang kalibutan. Sa pinakamaayong mga panahon kag sa pinakamalaot nga mga panahon, ang tunay nga mga santo sang Dios nagahulag sa pagtuo, wala gid malimot, nagbaliwala o kon nagpabaya sa sugo sang Dios nga magpamuad kag magpuno liwat sa kalibutan. Nagapasulong kita sa pagtuo. Nagakilala nga ang desisyon kung pila ka mga anak ang angkonon kag kunsan o batunon ang mga ini, yara sa tunga sang magtayon kag sang Ginoo. Hindi kita dapat maghukom sa kada isa na hanungod sini. Ang pagpanganak isa sensitibong halambalan nga sarang mangintuman kasakit sa matarong nga mga kababayan nga wala sing kahigayunan sa pagpamana kag pag-angkon sa isa kapanimalay. Sa inyo mga nungganon nga mga babae, ang aton langit nga amay nakahibalo sang inyo mga pangamuyo kag mga handom. Nagapasalamat gid kami sa inyo talupang dun nga impluensya kalakip ang paglabot nga may mahigugmaon nga mga butkon sa kabataan nga nagakinang sa inyo pagtuo kag kabakod. Ang pagpanganak sarang man nga mangin masubo nga halambalan para sa mga matarong nga magtayon nga nag-asawahay kag nagpaabot gid sang mga anak lamang nga masapuan sa sila indi makapanganakon sa bana kag asawa nagplano sang dako nga panimalay apang ginbuyagan ginbugayan lamang sang mas jutay nga panimalay. Indi naton dalayon nga maipaatag ang makabudlay sang aton kabuhi. Kun kaisa ang pangabuhi daw sa tuman kadi makatarungan, labi na kun ang aton pinakadako nga handom amang husto nga magtuman sang kun man nga ginsugo sang Ginoo. Bilang alagad sang Ginoo ginapasalig ko kamo nang iya saad patod. Ang himpit nga mga katapo nga ang mga kahimtangan wala nagatugot sa ilang nga magbaton sa mga bugay sang walay katubtuban nga pag-isaway kag ang pagkaginikanan sa sining kabuhi magabaton sang tanan nga ginsaad nga mga bugay sa mga walay katubtuban samtang sila nagatuman sang makasugtanan nga ginhimo sa Dios. Si Presidente J. Scott Durio sang Piro Lima West Mission naghamba sa akon sang ila istorya siling niya. Si Beke kag ako nag-asawahay sa 25 katuig nga wala makaangkon o kon makaayop sang mga anak. Kami nagsilos sa madamo nga beses. Kun magpakilala kami sa kada bag-ong palibot, ini masawa kag kaisa masakit. Ang mga katamo sang ward nagapamangkot kun nga wala kami sing mga anak, hindi lamang sila ang nagapamangkot. Sang ako gintawag mi sa ka-bishop, ang makatapos sang ward nagpahayag sang pagkabalaka nga ako wala sing inagian sa kabataan kag mga batan-on. Nagpasalamat ko sa ila pagsakdag nga buto kag nagpangabay nga tugutan ako nga maghanas ang akon mga kahanasan sa pagpadako sang ila mga anak. Mapinalanggaon sila nga nagpasugot. Kami nagulag, nakakuha sang pananaw kag nanuto sang pagpaumod. Pagkatapos sang 25 anyos sa pag-asawa, isa ka milagro nga lapsag ang nagabot sa amon mga kabuhi. Kami nagayop sa duha ka tuig nga si Nicole kasabag-o nga bunag nga si Nicolay. Ang mga dumulong karon nagadayaw sa amon tahom nga mga apo. Nagakadlaw kami kag nagsiling, mga kabataan namon sila. Kami na nga buhi sang amon mga kabuhi nga paatras. Mga kauturan, hindi kita dapat bangin hukom sa kada isan hanungod sining sagrado kag pribado nga responsibilidad. Kag si Jesus nagkugos ang isa ka bata sa iya mga butkon kag nagsiling, kung sino man ang magabaton sang isa subo nga kabatan sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag kung sino ang nagabaton sa akon, nagabaton sa iya nga nagpadala sa akon. Daw ano ka maayo nga bugay ang yara sa aton nga magbaton sa mga anak nga lalaki kag babaye sang Dios sa aton puloy-an. Tugutan naton nga magpainubuson kag magpinangamuyoon nga magtingwa sa magpahangop kag pagbaton sa mga sang Dios maligdong nga nagapamat sa tingog sang iya balaan nga espiritu. Ang mapanalay, ang mga panimalay sino sa walay katubtuban nga plasang Dios nagasaksi ako sa dako nga bugay sang kabataan kag sa kalipayan nga ilagi nadala sa aton sa sining kabuhi kag sa mga walay katubtuban sa ngalan ni Hesukristo. Amen.